Areena.
Hei, tämä on Aristoteleen kantapää, audiosyöte kielen ja todellisuuden välisiltä käymättömiltä korpimailta, ja minä olen Pasi Heikura. Tänään tutkimme lääkäriseura Duodesimin lääketieteen sanastolautakunnan jäsenen dosentti Veijo Saanon kanssa, mitä eroa on venähdyksellä, revähdyksellä ja nyrjähdyksellä. Mietimme, mitä käärme tekee siellä pyssyssä, ja lopuksi tutkimme reseptistä, voiko jollakulla olla soppansa pelissä. Vanha kunnon retorinen tehokeino on herättää yleisö sanomalla jotain yllättävää. Nykymaailman yleisöt ovat kuitenkin tottuneet jo lähes kaikkeen, joten tehtävä ei ole helppo. Onneksi voi kuitenkin muunnella vanhoja sanontoja luovasti. Kuulijamme Markus T. tutustui tähän menetelmään kuunnellessaan toukokuun loppupuoliskolla Yle Aamun jälkihikiosiota, jossa käsiteltiin Suomen miesten jääkiekkomaajoukkueen pelaajaa, jota keskustelijan mukaan kukaan ei pitänyt ykkössentterinä, mutta nyt hän on siellä kuin käärme pyssyssä. Markus T. huolestui käärmeestä pyssyssä. Paha tilanne. Kannattaa luikerella ulos ennen pudotuspelejä, koska silloin tulitus alkaa. Vanhaan suomalaishärmäläiseen metsästäjätapaan kuului vihkiä uusi tuliluikku käyttöön ujuttamalla kyykäärme sen piipun läpi, jotta pyssystä tuli tarkempi. Homma ei tietenkään suju helposti, joten siitä on kieleen jäänyt lähinnä innokkaasti yritetyn mahdottomuuden ilmaus. Ja näin tapa elää yhä kiekkopiireissä ainakin kielellisesti. Urheilija ei tervettä päivää näe, sanottiin ennen kuin lentäväksi lauseeksi muodostui. Liikunta parantaa psyykkistä hyvinvointia ja se voi hidastaa sekä jopa kokonaan ehkäistä kroonisia sairauksia ja vähentää niistä aiheutuvia haittoja. Mutta kun kehoa haastaa uusiin saavutuksiin, sen huomaa erilaisina tuntemuksina joko heti liikunnan jälkeen tai sitten seuraavana päivänä. Jalkoja ja käsiä voi kolottaa, jomottaa, vihloa, kangista tai juilia niin, että yksi sanoo, olen kuin junan alle jäänyt, mutta toinen toteaa, kun paikkoja jomottaa, tuntee olevansa elossa. Sitten on erilaisia liikuntaonnettomuuksia, kun elimistö käy äärirajoilla. Dosentti Veijo Saano, lääkäriseura Duodesimin lääketieteen sanastolautakunnasta, onko lääketieteessä sellaisia diagnooseja kuin nyrjähdys, venähdys tai revähdys? Ja jos on, niin mitkä niiden latinankieliset diagnoosinimet ovat?
Kyllä, nämä ovat ihan käypiä nimityksiä. Nyrjähdys on latinaksi distorsio, ja se mainitaan myös kansainvälisessä tautiluokituksessa ICD-10 suomennetussa versiossa. Samaten sieltä löytyy venähdys eli distensio, mutta revähdykselle en kyllä löytänyt latinankielistä nimeä.
Mikä revähdys on? Se kuulostaa vähän niin kuin repeäisi jotain.
Varmaan useimmat tulkitsevat, että se on nyrjähdystä ja venähdystä. Rajumpi tapahtuma ja vamma, mutta lääketieteen termit sanakirjassa esimerkiksi revähdys on selitetty omaksi itsekseen osittaiseksi repeämäksi yleensä lihaksessa ja joskus jänteessä. Nyrjähdys ja venähdys ovat sitten hiukan lievempiä vammoja.
Mitä ihmisessä on tapahtunut, kun joku paikka nyrjähtää? Ja nyt emme puhu huumorintajun nyrjähtämisestä.
Nyrjähdys on äkillisen voima-aiheuttama nivelsiteiden venyttyminen, tai jos itse nivelistä puhutaan, sijoiltaan menoa vähäisempi vaurio. Minun tuntumani mukaan yleisimmin se liitettäneen nilkkaa, mutta myös muut leukanivelet, esimerkiksi polvinivel, ranne, voivat nyrjähtää.
Nivelet siis nyrjähtävät?
Kyllä.
Ja nivelsiteet ovat siellä ne, jotka nyrjähtävät?
Ne venyttyvät ja siinä nyrjähtämisessä on vähän sellainen merkitys, että siinä se nivelkin ainakin käy virheellisessä asennossa.
Mutta eikö venyminen ole nivelsiteiden homma?
Ei kai niiden ole tarkoitus varsinaisesti venyä, vaan pitää nivel kasassa.
Okei.
Ja joustaa siinä mielessä, että sivusuunnassa nivelsiteet pystyy liikahtelemaan jonkun verran, että nivelleen saadaan sitä liikettä. Nivellessähän liike on yhdessä liukumista nivelpintojen kesken.
Ja sitten kun nyrjähtää, niin nivelside venyy. Voiko nivelside venyä? Onko se semmoista venyvää tavaraa?
En osaa tarkasti sanoa. Minun käsitykseni on, että se ei saisi venyä, eli se on silloin vamma, jos se joutuu venymään liikaa ja sitten se siitä vähän suuttuu, eli tulee yleensä tällaisesta tulehdusreaktio, sinne tietyt solut rientää paikalle ja rupeavat korjaamaan sitä syntynyttä pientä solutason vauriota.
Hienoa. Korjaussysteemi toimii. Onko venähdys sitten sama asia kuin nyrjähdys, dosentti Veijo Saano?
Se riippuu vähän tulkitsijasta. Kansainvälisessä tautiluokituksessa se näyttää olevan sama asia, mutta se mitä me luemme täällä on suomennettu versio ja siellä on käytetty suomen kielen vivahteikkuutta hyväksi ja venähdys esiintyy siellä sitten sanana. Ja kuten ääneasu vihjaa, niin venähdykseksi nimitetään venyttävän voiman aiheuttamaa vauriota ja tässä tapauksessa esimerkiksi lihaksessa tai nivelsiteessä.
Kun nyrjähdys kohdistui etupäässä nivelsiteeseen, niin venähdys voi kohdistua myös lihakseen siis.
Kyllä, siinä on ainakin eroa, mutta kuitenkin niin se on ehkä tällainen hyvin pieni asteero. Se näkyy siellä latinankielissäkin sanoissa, että distensio tulee venyttämisverbistä tendere ja nyrjähdys distorsio tulee sitten torkeere vääntämisestä.
Okei, nerokasta. Suomalaisessa tautiluokituksessa on siis enemmän vivahteita kuin kansainvälisessä. Johtuuko se siitä, että suomalaisilla on vivahteikkaampia vammoja?
Saattaa olla. Tai sitten se menee niin, että kun on monikansallisesti suurella työllä laadittu tämä alkuperäinen tautinimiketeksti, niin se on sitten tällaista ei kenenkään englantia. Eli siellä ei näy sitten englantilaisen puhujan vivahteikkuus, vaan siitä on tehty steriiliä yleiskäyttökieltä.
No niin, mitä tapahtuu, kun lihas venähtää? Eikö lihasten liike ole venymistä ja supistumista?
Aivan oikein. Lihas on juuri sellainen elin, että se venyy ja supistuu, mutta sen normaalin maksimipituutensa ylihän se ei saisi mennä. Ja jos menee, niin sitten alkaa paikat ratkeilla, eli lihassyihin tulee repeämiä. Ja jos tulee, niin sitten vertakin tihkuu sinne kudoksen sisään.
Tämä alkaa kuulostaa jo vakavalta, mutta kun ei nyt puhuta kuitenkaan lihaksen repeämisestä, vaan venähdyksestä, niin muutamat säikeet vaan siellä saattaa tämmöiseen joutua.
Aivan, ja sitten lihasten kiinnittymiskohdat eivät vielä tuollaisesta vammasta ole moksiskaan.
Mikäs vamma on sitten semmoinen, jossa lihasten kiinnityskohdat ovat helisemässä?
Siellä alkaa tulla sitten repeämisiä tai irtoamisia, että sitten joudutaan kirurgisesti korjaamaan sitä kiinnitystä. Ommellaan jänne lihaksen kiinnittymiskohta takaisin luuhun kiinni.
Revähdys olisi sitten pahempi kuin venähdys. Revähdyksessä mennään jo lihassyiden lievään repeämiseen.
Kyllä, niin minäkin sen tulkitsen, vaikka tautiluokitus, niin kuin kerrottiin, niin ei sitä noteraa, vaan käyttää niitä sanoja aika lailla synonyymisesti.
Kun ihmiset kertovat lääkärille, kun johonkin paikkaan sattuu ja jollain paikalla ei voi kävellä ja joku paikka ei kestä nostamista, niin ovatko nämä nyrjähdys, venähdys ja revähdys tarpeeksi täsmällisiä? Käyttääkö ihmiset tämmöisiä arkikielessä oikein?
Käsittääkseni kyllä. Ne ovat vanhoja sanoja, kuten yleensä ovat ne, joilla kuvataan ruumiosia ja niiden toimintoja ja niihin kohdistuneita arkielämän vammoja. Näitä on pystytty historiasta kauas jäljittämään. Murteista toiseen toki on variantteja. Esimerkiksi nyrjähdys voi olla jonkun suussa niukahdus ja tuskin se aiheuttaa ongelmia lääkärin ymmärrykselle. Mutta jos lääkäri ei ole syntyperäinen suomen puhuja tai sitten hän on kasvanut ihan eri murrealueella, niin toki ongelmia voi tulla. Että muistan, että täällä Savossa Ohimokipu tarkoitti nivustaipeen kipua, ainakin vanhojen ihmisten puhumana. Potilas saattoi kertoa, että hänellä on ohimotyrää. Ja sellaisen tutkimisen ei tietysti riittänyt, että ottaa hatun pois päästä, vaan piti laskea housutkin alas.
Hienoa, että on murteita, kyllä. Mainitsitte historiaan. Onko nyrjähdyksiä, venähdyksiä ja revähdyksiä ollut jo Suomen ensimmäisissä lääkärikirjoissa, dosentti Veijo Saano?
Luultavasti on ollut. Suomen sukukielissäkin on hyvin samanlaisia sanoja näiden venähdysten ja revähdysten ja niin edelleen kanssa. Ja esimerkiksi Gananderin sanakirjassa 1787 vuodelta verbi nyrjähtää on mainittu, ja Elias Lönnrot merkitsi muistiin paljon terveyteen liittyviä sanoja. Hän oli alun perin lääkäri, sitten suomen kielen professori, niin häneltä oli pantu ylös tällaisia kuin nyrjähinminen, nyrjähinmä, nyrjähys, revehyttää, revehtyä ja venähys, jotka kuulostavat kovasti tutuilta ja tarkoittavat sitä samaa kuin nykyisinkin.
Mahtavaa. Mistä ihminen erottaa, mikä tämä vaiva on? Onko tämä nyrjähdys vai venähdys vai revähdys?
Siinä saattaa olla kyllä erotusdiagnostiikassa heikkouksia, että se on sitten lääkärin tehtävä haastatella ja kopeloida sitä potilasta ja määritellä, että kuinka vaikea-asteinen tämä vamma on ja sen seuraamukset ovat, mitä hoitoa tarvitaan.
Onko nämä semmoisia vaivoja, että nämä tarvitsee hoitoa?
Se on aika olennainen kysymys, että ihminen päättelee tietenkin itse sen, että se on vähän ajasta kiinni. Voi kuvitella, että maatalousvaltaisessa elämässä näitä olisi tullut alin omaa ja lääkäreitä oli muutama Suomessa, niin ei siinä auttanut lähteä sitä kellekään näyttämään, vaan sinnitellä läpi ja odottaa spontaania paranemista. Se spontaani paraneminen toki tapahtuu nykyisinkin ihan samalla tavalla useimmiten, mutta veikkaan, että ihmiset ovat herkempiä lähtemään sitä apua siihen hakemaan ja myös ostamaan esimerkiksi reseptistä saatavia lääkkeitä.
Miten tämmöisiä sitten voi hoitaa, jos nivelside vähän menee normaali pituutensa ulkopuolelle ja muutaman millin venähtää tai nyrjähtää? Repeämiä voidaan hoitaa kirurgialla, mutta eihän tämmöisiä hoideta kirurgialla. Auttaako siihen mikään lääke?
No, tällainen vaurio siellä näkymättömissä usein kuitenkin on todellinen. Syntyy korjaava tulehdusreaktio, jota voidaan sitten rauhoitella ja siinä samalla lieventää kipua lääkkeellä. Mutta jos hoito on kovin tehokasta, niin se voi haitata paranemista eli hidastaa sitä tulehdusreaktion korjausprosessia. Joten ollaan aika pidättyväisiä hoitohenkilökunnan puolelta puuttumaan siihen ja suositellaan mieluumminkin lepuuttamista tai tukemista kompressiopuristussiteellä ja vastaavalla. Se raja on hiukan häilyvä, että milloin olisi suotavampaa sinnikkäästi vaan jatkaa aktiivisuutta, milloin taas keskeyttää se aktiivisuus. Eli kuntoutumisen kannalta liikkumisen merkitys on havaittu hyvin tärkeäksi. Ei pidä heittäytyä vuoteen pohjalle yhtään liian pitkäksi aikaa.
Tämä on just kiinnostavaa näissä tulehduksissa, kun tulehdus aina ajatellaan arkisesti, että jos on tulehdus, niin se pitää parantaa, ottaa tulehduskipulääkettä ja antibioottia, mutta tulehdushan on useissa tapauksissa kehon tapa parantaa tämä tilanne kehossa.
Kun yhtäällä on kehuttu suomen kielen vivahteikkuutta, niin tässä voi vähän moittia, että todellakin tulehdussanaa käytetään kahdessa hyvin eri merkityksessä. Yhtäältä on se, että on saatu infektio ja siellä pieneliöt mellastaa elimistössä ja aika usein siihen tarvittaisiin lääkkeellistä apuakin. Ja sitten tämä tulehdusreaktio, joka on elimistön puolustautumis- ja korjausreaktio, jolla ei ole välttämättä tekemistä ollenkaan bakteerien pieneliöiden kanssa, vaan joka voi johtua vaikkapa revähdyksestä.
Onko muissa kielissä sitten eroteltu nämä?
No, ainakin Englannissa niin inflammation ja infection ovat sellaisia, että niitä käsittääkseni aika lailla kansankielessäkin osataan käyttää. Meillä on vaan tuollainen yritelmä, tulehdusreaktio, joka kuulostaa aika lailla samalta kuin tulehdus.
Aika samalta kuulostaa. Tulehtua tulee sanasta tuli, niin se on tuntunut jotenkin kuumalta paikalta, jos on ollut tämmöinen vamma ja tulehdus jossain. Voiko venähdys olla myös keskellä lihasta?
Miksipä ei. Kyllä jos venytys on liiallista, niin niitä pieniä repeämiä voisi tulla pitkin matkaa. Ja sisällä jos tulee, niin sitten voi tulla verenvuotoa sinne ilman, että se näkyisi pintaan lainkaan, mutta se voi näkyä sitten turvotuksena. Eli ne vanhat tunnetut tällaisen tulehduksen merkit, yksi niistä oli tumor, eli se, että tulee patti. Ja toinen oli kalor, eli kuumutus, josta sitten päästään tulen kautta tulehdussanaan.
No niin, mainiota. Kun on tuli ja joku paikka tuntuu tuliselta, kalor, kuumalta, niin kannattaako siihen laittaa kylmää? Mikä olisi kuuman vastakohta?
Joo, paljonhan on parantamisen historiassa ollut tätä ajattelua, että samanlaisella parannetaan samanlaista ja tässä on sitten sen toinen puoli, eli vastakkaisella. Paljon on suositeltu 3K-strategioita, että kohoasento ja kompressio eli puristusside ja sitten kylmä. Mutta tässä kylmän osalta on otettu hiukan varovaisempi linja viime aikoina, koska jos sitä kovin tehokkaasti annetaan, niin tietysti se voi aiheuttaa jopa palovamma ihoon. Oikeastaan se on paleltuman vamma vaikka solutasolla. Se on samanlainen kuin palovamma. Ja syvälle vaikuttaessa se voi hidastaa paranemista. Että ensiapuna se kylmä voisi auttaa siinä, koska se kylmä efekti ikään kuin voittaa sen kipusignaalin siinä ja näin ollen lievittyy se kivun tuntemus.
No sitten ehkä yleisin kaikille lihaksiaan käyttäville ihmisille, oli se sitten liikuntaa tai fyysistä työtä, on se, että jos on poikkeuksellinen päivä takana, niin seuraavana aamuna ei välttämättä pääse pystyyn, koska on vähän niin kuin kankea. Onko tämä mikään diagnoosi, onko tämä vain tunne? Mistä tämmöinen syntyy? Onko sillä latinankielistä nimeä, dosentti Veijo Saano?
Latinankielistä nimeä en tiedä, mutta kyllä se niin samanlaisena säännöllisesti toistuva ja ihmisten kokema on, että sille on nimikin annettu, montakin arkinimiä, lihaskrapulasta puhutaan ja treenikivusta, jos tämä kipu tulee treenauksen fyysisen harjoittelun jälkeen. Siinä erikoista on varmaankin se, että se ei tule heti, vaan yksi tai jopa kaksi vuorokautta voimakkaan kuormituksen jälkeen ja erikoisesti, jos ei ole tottunut sellaiseen rasitukseen. Medisiinan puolella on yleistymässä nimi viivästynyt lihaskipu, joka nyt ei oikein nimi olekaan, vaan lyhyt kuvaus siitä, mitä on tapahtunut.
Mitä tämmöisessä tapahtuu?
Varmaankin se on sitä, että siellä syntyy pieniä solutason vaurioita, jotka vaatii korjausta. Ja sitten kun nämä tulehdusreaktioon osallistuvat solut tulee paikalle, niin siellä on hiukan turvotusta ja kipureseptorit aktivoituvat myös, että tämä kiburefleksi jarruttaa sitä lihaksen käyttöä. Tulee ihan tahdosta riippumattomasti varoneeksi sitä kyseisen lihaksen käyttämistä.
Usein kun tällaista valittaa, niin siihen saa vastauksen, että tuliko venyteltyä sen jälkeen, kun oli tätä fyysistä rasitusta nauttinut joko harjoituksen tai työn vuoksi. Onko venytyksellä jotain ominaisuuksia, jotka estäisi tämmöiset tuntemukset, lihaskrapulat?
Venytyksen suhteen on viime vuosina tullut epäilyksiä, että onko siitä mitään hyötyä. Eritoten ennen rasitustahan aiemmin neuvottiin, että pitää huolellisesti venytellä paikat, mutta muistaakseni siitä on julkaistu jotensakin uskottavia tutkimuksiakin, että ei se mitään auta eikä suojaa. Rasituksen jälkeen tehty venyttely, jos ei nyt ihan kohtuutonta ole, niin voisi kuvitella, että sillä voi pieni jäähdyttelymerkitys olla, että ei laakista sitä rankkaa kuormitusta lopeteta, vaan hiljalleen siinä venytellessä rauhoitutaan ja ehkä jotkut spasmit siinä laukeaa. Mutta ainakin se on varmaa, että käyttämättömyys kuihduttaa lihakset nopeasti ja heikentää. Et jos alvaantuu, eli hermoyhteys lihaksiin katkeaa, niin ei lihakset pitkään säily. Ja ne todella supistuukin, ja sen takiahan sitten fysioterapiaa annetaan potilaalle, jotta säilytettäisiin liikelaajuudet nivelissä. Ja sehän tarkoittaa myös, että näiden nivelsiteiden ja niveliä normaalisti liikuttavien lihasten kyky muuttaa pituuttaan säilyisi.
Hyvä. Lihaksiston hermotus, eli hermoyhteydet lihaksistoon, on asia, josta olen kuullut vasta ihan viime vuosina. Tämä on ilmeisesti semmoinen, että on paitsi lihaksia ja pää antaa niille käskyjä hermoratojen kautta, niin niitä ei mene vaan yhteen paikkaan, niin niitä saattaa mennä moneen paikkaan ja niitä saattaa syntyä uudestaan ja ne saattavat lakata toimimasta. Niinkö se menee?
Ainakin aiemmin uskottiin, että hermosolut eivät uusiudu ollenkaan. Ne ovat samat vauvasta vaariin ja sen jälkeenkin. Mutta nyt kai sitäkin on jouduttu hiukan muuttamaan, että ne kyllä uusiutuvat. Ja paranematkin jopa katkettuaan, että ehkä näihin mekanismeihin liittyy se, että myös harjoitus pystyy indusoimaan sellaista uudelleen hermottumista, joka antaa sille lihakselle enemmän kykyä. Nykykäsityksen mukaan ei anneta periksi, vaan jos nyt kyseessä on vaikkapa liikkumisen hallinta, niin moninaisin tavoin harjoitetaan sitä ja sinnikkäästi ja pitkään, ja sitten tämä ulkopuolisella voimalla tehty vaikkapa kävely, niin se viestittää sinne aivoille viestiä, jonka mukaan syntyisi sitten uusi hermoyhteys ja uudet valmiudet siellä aivoissa ohjata vaikkapa nyt kävelyä, joka on monimutkainen toiminto.
Viikon fraasirikos. Ruoka ja ruuanlaitto ovat yhä suositumpia harrastuksia, joten aihepiiristä kumpuavien sanontojen käyttö on hyvä tapa tehdä kuvailmauksesta yleisölle ymmärrettävä. Ikävä kyllä ruokapöydässäkin jokaisella on oma makunsa, eivätkä kaikki pidä samoista asioista. Jokin tällainen kiinnitti kuulijamme nimimerkki Pappa 85 huomion toukokuun alussa, kun hän kuunteli Yle Aamun maailmanpoliittista analyysiä, joka kuului seuraavasti. Kiinallakin on soppansa pelissä. Pappa 85 jäi maistelemaan, voiko Kiinalla olla soppansa pelissä. Epäilemättä maistui kyllä aamupuuron kanssa. Aristoteleen kantapään, mannerten välisten soppakanunafraasien tykinruokalan hoitaja on samaa mieltä. Kun keittiön mennään ilman selkeää reseptiä, käy helposti näin. Jos ajattelee käyttävänsä makoisaan virkkeeseen ilmauksen Kiinallakin on lusikkansa sopassa, mutta sekoittaa sen ilmaukseen Kiinallakin on näppinsä pelissä, sanonnat sekaantuvat ja yhtäkkiä Kiinalla onkin soppansa pelissä. Ja jos pelissä on soppaa, tuloksena on pelkkää sotkua. Julistammekin puhujan syylliseksi ruokailusanontojen sekoittamiseen niin, että lopputulos on järjetön. Rangaistus tämmöisestä on luonnollisesti loppuviikon tiskivuorot ilman jälkiruokaa. Tässä kaikki tänään. Jos silmäsi sattuu tai korvaasi särähtää jokin lause tai sana, ilmoita asiasta Aristoteleen kantapäälle sähköpostiosoitteeseen aristoteles@yle.fi tai lähetä viesti ohjelman Facebook-sivun kautta. Lisää Aristoteleen kantapää Areenassa omalle listallesi ja tilaa sitä ilmoitus, niin saat tiedon aina, kun uusi jakso pullahtaa eetteriin. Vastaanotin kuulemisiin ensi viikkoon.